Það eru vikulokk Dr. Fútbol sem heilsa hér beint úr Túborg tíunni. Jóhann Már hér með ykkur í fjarveru doktorsins sem núna staddur í Barcelona. Pæli í því, hvorki meira en minna. Hér með mér eru þeir Gunni Birgis og Málkell sjálfur Keli. Strákar, velkomnir.
Takk. Takkilega.
Matsa takk, myndirnar eru til sölu í Jóúterja. Það allt til í Jóúterja. Strákar, hvað EM-treyja myndi vera valinu núna? Nú eru flesta treyju komna fram.
Belgiska bláa, ljósbláa. Mér geggjus.
Hún hittarinn.
Já, hún líka svona, hún myndi bara passa við að vera í gallabuxum bara á Já. Jakka, sko.
En þú Gunni?
Ég tæki frönsku.
Frönsku.
Já.
Frakkarnir eru alltaf stíliskir.
Já.
Fitnessport heldur áfram að vera höfuðstafur heilbrigðislífernis. Kaldi potturinn núna komin undir 20.000 krónur. Svavari Fitnessport alltaf að breyta leiknum. Tjekkland bifræðaskoðun 15% afsláttur. Tjekk. Og sjálfsögðu Dominos lang bestu pítsurnar Föstu dagar eru Dominos dagar Ég fyrir Dominos kvöld, það staðfest Sákar, tölvutek
Aldrei með ekki
Gleðilegt nýtt græjár Spurningin frá tölvutek einföld Af því að það föstu dagar Hvaða Ítali markaðast fyrir sögum meistaradeildar Evrópu? Ítalir
Stekki, þetta bara pippo?
Bara neldi það
Já, ég er bara, ég hugsa að það auðvelt þess að sagði ekki strax sko
Pippo Insaki Hvað, varst þú sammála sigunni, varst þú með eitthvað annað í huga?
Ég mögulega ekki skoða Del Piero
Já
Hann í öðru seti
Hann í öðru seti
Já,
þú
sér það Herru, þeir heitir sig gæri í dag
Þú sér það
Jesus Herru, við ætlum að fara að powerranka Við ætlum að powerranka með Dynout Og við ætlum að powerranka þá sem eru líklegastir til að spjara sig í Love Island
Já, ég alltaf betri íslensk útgáfinu á Love Island
Já, og þetta svona
Úti við eigið að ég það bara finnum ykkur eigið bara ásbúðust, hinn rífæri bara geggjað
En það smá fixi, svo ekki
Jú, jú
Adam Ægir má ekki vera með
Nei, bara alls ekki, ég ætla ekki að hafa hann annað, sko Hann minn hann maður myndi, alltaf en ég nenni ekki að hafa hann alls það
Því miður, hann myndi ekki spjara sig þarna
En Kelly, take it away, 5. seti
5. seti, þannig að leikmaður sem er nýfnum slíta krossband sem var mjög heldig töff gæi með hárbandið og sítt hár Hrafn Tómasson, KR
Ok
Mér finnst það bara cool típ og ég held svona eitthvað vesturbæðingur og veist Hann mæti með allt vesturbæða lingó eða þarna og bara trillir allt sko
Og bata kaur á hann, 4. seti
Þetta er 4. seti, það væri svona sipi típa eða munið eftir Varst þú í Love Island ofið Sokkovar, kunni?
Já
Körubóltamaður, þetta væri sipi típa, Atli Þóri Jónason
Já
Hann myndi mæta hann bara stærri en allir, hæðin, þú veist Það væri svona ógnandi fyrir hina, já Sumar elska og mjög stóra
Já, ok, 3. seti
Eru, 3. seti Það eru önnur skemmtileg típa sem ég þjálfaði Hann heitir Karl Friðlaugur,
ok
Hann er bara, hann er skemmtilegur og hann er svona Hann er komið sítt ára og horfband núna og bara svona
Hann er búin að taka swagja þessi gegn
Já, þetta er skoðið Instagram með þess Hann hattar ekkert að sína sixpackið og svona sko.
Ok, geggjaður í öðru seti
Er öðru seti, það er atna, frammeir í fylkis Frammeir í kantmaður og hann getur spila út um allt Halldór Jón Sigurður Þórðarson
Já, maður með fjörunöfnin
Sjóðbrengt hún að djamminu leður ég hann, hann var nettur sko
Ok
Já, ég held að hann væri flottur að koma hann inn sem svona bombshell
Já, hann kemur líka kjalanesinu einhvern veginn
Já
Kemur allt aðra orku en allir aðrir sko
Já
Fíkur hann inn sko
Já, geggja og Já. Svo bara top of the league having a laugh, hver
er Já, það? Já, það var bara mjög auðvelt, það bara einn maður, því við alveg hver er, hann er frændir úr Ríks og það Viktor Karl Einarsson
Viktor Karl Einarsson
Hann er okkur allt úr level
Listi hefur nefnilega verið rangur ef hann hefði ekki verið
Það er ástæða fyrir að hann sinnir flestum mótelstörum í deildinni og bara, þú veist, hann er bara flottur bara fröldlega flottur sem kallir minni, sko
Ekkert eðlilega huggulegu náungi, það verður nú bara séðast alveg eins og er Gunni, vilt þú bæta ykkur við að lista?
Nei, mér finnst þetta nokkuð öflugur listi sko.
Já, svona það er kannski kemur óvæntur
Ég ætla að mynda að segja sko, sem svona kannski fulltrúi ljósherðra Þú veist, því að það er alltaf nokkur ljósherði gæðar hann líka sko. Það var engin ljósherðra
Allir þóri alltaf... er jú ljósherðra
Allir þóri ljósherðra
sko ljósherðra, já
En af leikmönnum sem eru svona komnir vel yfir þrítugt Er einhver sem myndi skora það?
Það gerir sjaldan þess að var ég ekki bara
Kiddi Freyr er mjög flúraður og í ríkalega flottu standi
Já,
Kiddi Kiddi Freyr væri svona
Já.
Leifur Andri Leifs myndi
Hólmar Eyjólfs náttúrulega Ég held að Hólmar Eyjólfs sé Hann of yfirvegaður og rólegur Hann veit held ég of mikið
Hann myndi bara lappa þarna út
Já, ég held það sko
Leifur Andri Leifs myndi held ég mæti inn með
eitthvað Skemmtilegt En við skulum fara núna í fréttina með heimkaup Fara núna heimkaup þegar matabóið beitist í partí Og þið vantar eitthvað til að narti Þá græjar heimkaup það fyrir þig Ekki fari átjóðaferf, ekki standi í röðinni Rettið ykkur með heimkaup, það eina vitið Strákar, hafa fréttir í morgun Julian Nagelsmann, hann framlengdi við Þýskalandslið Sjálfsir það svo sem kemur ekkit vola óvart En Liverpool voru búin að pæljónum og Bayern München vildu mögulega fá hann aftur.
Já, þú veist, það eitthvað að breytingum og eins og Max Eberle kom inn og fleiri, þú veist, var það ekki eitthvað að það breytingarni á Bayern, vildu menn ekki pæla eitthvað svona aftur í honum og áttu sig á bara á því, þú veist, hann gerði held í flotta hluti í okkur, sko.
Jó, og bara einmitt, en þá pælum maður að síði núna eru Barcelona, Bayern München, Liverpool og mögulega Manchester United og Chelsea öll að fara að fá nýja þjálfara næsta sumar.
Og mögulega, það Barcelona?
Barcelona, já, þeir eru nýlíka. Já. Savi að fara hætta líklega
Hversu fáir þjálfarar eru spennandi í dag sem eru eitthvað laus
Mjög
Bara mjög fáir
Hvernig þessi kapall að fara lenda? Þú veist, Amorim
Amorim, ég held að hann endi í Liverpool Ég bara svona miða við það sem eru bóðið og Savi ekki möguleiki Þá ég bara sáttur með það Ég svona aðeins kynntmörnum, hefst það bara kúl típa sko
okay.
Eina sem ég hættur eitthvað að þú Portugali Að svona ná tengingu í skásarana Ég veit það ekki
Já, já, og þú veist hann með þetta þryggja hafsenda kerfið sitt sem já, hann já. Spilar hjá Sporting og svona þetta mun þurfa einhvers konar svona aðlugun
Algjörlega, en þú veist hann hefur sýnt að allavega í Portugal, hann vinnir þar Hann hefur gert mjög vel, það líklega já, að taka tvennuna núna
Búin að vera í nokkur ár og hann ekki, síst, hann ennþá alveg dóldið undir fertu held ég Þannig að þetta blöðu gæi
Ég held að hérna, ég held að þetta hvað, þetta Zidane, þetta Potter
Trú ekki að Potter sé að dæma.
Nei, hérna, þýska landsliðið
Já, já, já
Hann kemur bara ágætlega út úr þeim Hann kemur bara ágætlega út úr þeim Hann svona, hann komur óvart þar allavega
Og líka ég náttúrulega með þetta geggja Bayern dæmi svona ennþá Hann lifir svo sem alveg á því Hansi Flick, það alveg spennandi kostur Hann tala að hann geta enda að Barsa Svo Juventus mögulega líka fara lita þjálfara já. Þetta alveg ótrúlega mikið Og ávertu sá hvernig þessi svona kapall munni einhvern veginn lenda
Eitt sem ég skríti en ég samt finnst með kúl hvernig loja, lúst Af hverju dembar Diego Simóni sér aldrei inn í kapalin bara Bara heyrði ég ætla að losna hérna Sjáum hvað gerist, þú sérstaklega núna Spröðu eitthvað nýtt, en það bara kúl líka hvað hann lojal við allt líka Madrid Og hann munur bara þjálfa á bara að deyr sko.
Og hann líka bara hækkar alltaf alveg
Já, já, hann alltaf geðið ekki launum, sko Færið örgulega hvergi annars staðar nefnir sjátt í, sko
En svo velti maður fyrir sér með eins og þeimist þjálfara eins og Ole Gunnar Solskjær og Zidane Ef að þeir fara í gegnum sumarið án þess að hvorki fá jobb eða vilja taka þessi jobb eru þeir þá mögulega kannski bara eru þeir þá bara settir smá ís eða?
Zidane bara virðist við vera bara hann alltaf bara að taka mögulega aftur við Real einhver tíman down the line og svo franska landsliði
Já, hefur ekki eitthvað nefnt Juve líka
Jú, einhver tíman en hann einhvern veginn, hann ekki einhvern veginn hann sérstakur náðingi
Já, hann það en svo velti maður líka fyrir sér eins og með Solskjær hvort að, þú veist hvort að tíminn tekka ekkert svolítið þú veist, því lengra seður út úr geiminu sko.
Það er alveg klart mál, hann þarf að fara að koma sér aftur á staði í þetta, herru, annar frétti talandi Ítali, þess að hvað, nú við talaðum það að Juventus séu líklega sinn til að reppa Albert Guðmundsson spyrir ykkur, ef þið var að ráleiki Albert Guðmundsson hvað myndið gera? Og segjum bara það er þessi orðarmar, það er þessi flestlega Ítalíu, það er einhverlega Englandi, þessi Aston Villa nefndi því samingi, hver myndið þið ráleiki Albert Guðmundsson? Nú ertu slutabegin að aldrei vera herri.
Ég myndi verið annað ráleikinum Juve, þeir mandar hann hvað mest, þeir mandar mann með Dusan Vlahović frammi.
Þeir eru bara slakir Juve.
Já, þeir eru samt svolítið svona byggjum upp nýtli, það eru nokkur ungi strákarnir fyrir feskir, það þarf ekkit rosalega mörg púsl svo verið góður aftur, að mínum mati.
Okay. Þetta ekkit súrt? Juve ekkit súrt?
Svona smá en úst, þeir eru samt bara í þriðjasæti, sko.
En þeir eru svolítið 30 eitthvað stuðum eða eitthvað?
Já, já, þeir eru ekki ykkur, ég myndi ekki segir þeir væri Manchester United Chelsea rugli, sko. Þeir eru nær þessu svona enn menn halda, held ég, sko. Að geta ógnaði um aftur og deildin líka snúst, það ekkit sitt í liðana.
Ég vil ekki hvort að hlustundur heyrðu, þetta var snið.
Það ekki sitt í liðana sem að dominator ár eftir ár, sko.
Nei, það alveg rétt, það alveg rétt. Jó, jú, hann hefur sýnt það, hann plumar sig vel í ítölsku deildinni, þannig að ég held að sé alveg, ég held að hérna upp á career pathið og þá held ég að sé alveg óvægt að mæla með því að hann færi Juve, en auðvitað væri, veist, eða þú vilt fara á the big market, að þá náttúrulega ferðu bara í Aston Villa
Já,
ég veit það
Algjörlega, en ég bara
ekki viss Og kríjar út mínútur, hann væntanlega ekki að fara í startið Nei, þar
Nei, ég ekki viss um að A fara í startið B svo deilt hendur mér vel og atna, ítelska
Nei
Ég var ekki að sjá hvað hann hendur hann vel Indir ég hrættur við það Þeir eru með Lautaro, þeir eru með Markus Thuram Svo ná hrikalega vel saman Karlar að koma inn í minn, ekki að miðjuna, nei Nei. Þeir spila bara þetta 3-5-2 kerfi
Hann þarf líka að vera svolítið svona
Frjáls bara
Já, bara svolítið aðal maðurinn Nei, þetta var áhugavert, en eins og segi, tek undir með það sem Gunni segir, það þú veist, hægt að segja nefi Prem, það Prem kemur hlaupandi og mögulega Aston Villa sem á leiðin í meistaradeildina. Það væri rosalegt.
Eða segjum bara Tottenham líka sem bara í London og stór klúbur skilur þótt þeir vinni ekki neitt, sko.
Nei, nei.
Það samt flottu klúbur.
Það rétt, þetta skýrist allt saman von bráðar, en við skulum bara henda okkur hingað. Meistaradeildin með Sony, Sony með bestu tækin 20% EM afsláttur af bestu tækjónum. Meistaradeildin deild hina verðugu, eins og sagt og það heldur betur fara að draga til tíðinda. Frábær vika að baki. Skulum byrja til Bæjarlandi fyrir Gunnar Birgisson. Því að Thomas Tuchel búin að koma að þessu stemmingslausa liði Bæjarmunin alla leið í undanúrslit. Vinna Arsenal 1-0 á heimavelli í seinni leik liðana. Gunnar Birgisson, ef þetta þín, hvað klikkaði hjá Arteta í hans uppleiki í þessu bræðu tölum innviði heildsinni?
Þetta sé ekki eitthvað á Arteta. Ég held bara að Thomas Tuchel sé bara veist, eins mikið að last og hann hefur fengið hérna undanfærið árið að þá held ég að séu bara fáir betri í alheimsboltanum í dag að leggja upp stök einví heldur en Thomas Tuchel og hann hefur sýnt það marga oft, ég meina hann var að koma sér í hóp með bestu þjálfurum allra tíma yfir unnin einví í meistaradeildinni hann góður í þessu en hann á erfiðara með að tengja saman heilt tímabil á þess allt súrni hjá honum sko.
Nei.
Veist, þannig að
Þetta taktikir bara
Já, já, algjör og mér fannst bara svona jú, þetta var hérna, og sérstaklega svo seinni hálfleikurinn á Allianzarena hjá Arsenal var bara mjög daufur að það var lítið að gerast vantaði eitthvað kreatívíti þeir taka Ödegaard alveg út úr leiknum og eins og þeir gerðu í raun og eru í fyrirleiknum og það er bara að kosta Arsenal trúða mörk á hérna, Emirates þau eru að kosta trúða mörk sem þeir hafa ekki verið að gefa allavega ekki á þessu ári og bara lítið á þessari leiktið þá var náttúrulega verið að gefa mjög fáfæri á sér en þetta bæjarlið ég meina, þeir eru náttúrulega underperforming í búndaslíkunni
það hafa verið að fá fáránleg úrslit á sig eitthvað það hafa verið að tvö nú lifur á móti einhverjum bara
Darmstadt og
eitthvað svo líka bara sjá með flest liðið sem vinna mörgur og hlýtur okkur að því að eitthvað tímann missir þetta úr höndu sér Það sem ég fælti fyrir mér, veist, ég hugsaði svona, ég horfði hann að leika allan náttúrulega bara gera ekki neitt síðustu hvað, 20, þeir eru þurra ekki svolítið að gera eitthvað mm-hmm. Ég hugsaði bara, veist, er Arteta bara eitthvað nein þóri hann ekki ólinni eitthvað en svo hugsaði lengra, veist, þeir eru ekkert endilega með típunar í það, liðið í það vantaði ekki hann bara eitthvað veist, nefni ég bara eitthvað típur, Ivan Toni Olli Otkis, bara til neglinn og í boxi eitthvað þannig
Þannig, og slúðupakkanir í dag eru hún uppfullir af nýjum sem Assam þarf að kaupa, það eru Grigores, hérna, strákurinn hjá Sporting Alexander Isak og Benjamin Sesko, allt svona prófílar sem þeir hafa ekki núna í sínum hóp Vistu, þetta bara það sem vantar, svo að Assam geti að fara lengra í mistöldu orbu?
Já, ég held það, ég sendir og sendir og vinstir bakur Ég held að það sé svona, ég held að það hljóti að vera ofarlega á lista allavega og svo annar miðumaður til þess að ég held að Horginni og verði nú ekki langlífur þá ég sé mjög hrifin á honum, þá held ég að annar miðumaður með Ödegaard og Rice sé mikilvægt ef að parti ekki klár, þannig að, en þú veist, á þess að ætla að vera eitthvað kaffæra þess hérna, umræðin í þættinu með Arsenal að þú veist, þá má líka bara gefa bæinn það, þeir voru bara helvítið góðir sko.
Já, þeir rifið sig í gang, sérstaklega seinna hálfleikar sem voru bara mjög góðir,
Já.
Eitt mólum Arsenal í lokin að þeir hafa 11 sinni lent undir á þessu tímabili og 8 sinni tapað mm-hmm. Það bara svolítið þannig, þeir eiga verið ströggla þeir lenda undir
Og á þessu rönni eftir áramót þá lendu þeir aldrei undir
Nei, það rétt. Það Þetta svona, heldum áfram við skulum fara næsta leik, það förum til Manchester og Real Madrid, kónganir í Evrópu, fara einhvern veginn að mínum mati áfram einhvern veginn á líginni einni úr þessum umvíði.
Já, samt finnst mann ekki líð því maður sé þetta svo ofta að þetta bara farið að vera satt, sko, þeir eru bara svo góður í þessu og þetta bara, þetta svo mikið líð og unit, þeir eru svo tilbúinir svo margt, þeir eru tilbúinir að pressa og fara ólinn og svo eru tilbúinir að leggjast líka bara niður og gera það bara vel, sko. En sko, samt ótrúlegt að
þetta vandar bara morinni og framist að núna
ja, hann, sko, það akkurat þetta þú veist, þú ert að smíða saman lið og tala nú ekki þegar Mbappi komin hana þú ert að smíða saman lið sem að kostar ég veit ekki hvað þú ert að fá bara bestu leikmenn í heimi í allar stöður ert ekki að fara áfram með smá óbræði munni að fara bara, þú veist, þetta var bara svona vintage sjó sem var inn í og rútu framist að
þú veist, þetta var bara þetta var bara minni. Er það ekki bara herru Ancelotti vissi bara herru ef ég ætla að eiga break hérna þá geti ekki látið neitt vaða og horfum líka pælinginu Thibaut Courtois er ekki markinu
nei
þeir eru með hérna þennan úkraínska lúna sem er fine
í vörninni
Nacho þú veist það er ekki hérna Eder Militao er bara stíf upp meiðslum kemur bara inn sem varamaður David Alaba er ekki þarna þeir missa Benzema fyrir tímabili sem svona sentri sinn þeir eru að reshape þetta svolti auðvitað fá Bellingham inn ég ætla ekki að gera lítið úr því en þetta svona þú veist var þetta ekki eina leiðin til að komast áfram þarna þú veist horfir Ancelotti ekki bara núna herru núna erum við bara favorites Hann þarf ekki að gera þetta aftur.
Algjörlega, jú, jú, ég held að spila klálega inn í hann, hann verið með Eder Militao, hann verið með Tjóa mér, hann getur verið með vörninn ofar og svona að það skifir að gó meira, sko. Það var bara erfitt, held ég, með þetta lið, sko.
Já, mögulega.
Bara klálega, en þú veist, það sem að þeir líka vita eru góður í, þú veist, Rodrigo og Vinicius, bara geðveikir á breikinu, en málið var bara sitt í gerði helviti vel, bara þeir komist ekkert oft á breikið, sem að ég held að Real hafi vilja miklu meira, sko.
Já, já, alltaf mættir í kantinu,
sko.
Herru, aðeins Erling Braut Haaland, hann með fleiri tapaða bolta en hefnaða sendingar yfir þetta, þess að tvo leiki í mínu.
Mm-hmm.
Þú veist, hann var einhvern veginn aldrei líklegur, fannst manni, þannig lagað. Hann átti þarna jú vissulega skallan, en þú veist, hvað? Hvað að klikka hjá hún?
Ég bara, þú veist, eitt sem ég með Holland, þú veist, margir til auðmann átt að vinna Ballon d'Or fyrir á FIFA Best og allt það. Þú veist, ég bara ekki þar. Þú veist, hann bara ekki nægilega góður í fótbolt til að vilja þessu veljum fyrir mér. Brown Greens, þú veist, geðveikt rekord í fyrra vantrennuna og skora öll þessi mörg, bara, þú veist, geggjaðu sender.
Mm.
En nú svolítið þessu Roy Keane sagði en daginn, þú verður líka að vera góður út af velli, þú getur tekið boltan og spila leikmennu uppi og allt þetta. Mm. Það ekki bara, Hann bara, þú veist, hann lifir og deyr með að fá færi, sko.
Já.
Þú veist, það bara that's it, sko. Hann gerir ekki neitt annað verið liðið eða ekki það, sko.
Ég held að, hérna, þú veist, ég held að það svona, þessi Roy Keane ummæli hafi farið svona kannski, heldur þessu aðeins og ykt, sko. Mm. Veist, hann er góður í fótbolta, en ég alveg sammála, hann þarf að, þú veist, hann ekki á Manchester City level í fótbolta. Þú veist, hann væri held ég alveg til í að vera kannski meira bara, þú veist, geta tekið boltan, haldið honum aðeins, skila honum niður, hlaupi í gegn, þú veist, hann náttúrulega hefur lifað rosalega mikið og vel á því að vera með Kevin De Bruyne sem náttúrulega einhver besti sendingamaður sem að fótboltinn hefur séð fyrir aftan sig.
Algjörlega.
Og ófá stóðsendingarna sem að Kevin De Bruyne á hann. En, þú veist, það ekkit launungar mála, Holland í þessum stórleikjum hefur ekki verið að ríða fyrir mesti, því miður.
Nei, og bara núna að spila fjóra leikja með Real Madrid, það ekki að skora eitt mark.
Mm.
Við tökum þess einn við fyrir líka.
Við tökum muninn bara, menna að vera að tala með Holland og hvað Kíli er jafnvel að taka við af, skilur Ronaldo Messi, einhverju svona.
Já.
Hver, ekki fleiri nefndir hann, Vinicius og fleiri?
Einmina.
Jú, Bellingham.
Já, Bellingham, en Holland er auðvitað eina þessu gæm sem getur ekki tekið boltan og búið til eitthvað bara einn, bara þú sóla þrjá fjóra og bara bombaður vinkilin.
Þetta er þjónustu center, það er bara þannig.
Ég meina, þú ert að borga fyrir þú veist, þegar þú ert að fá svona leikmann alveg saman hvort það sé í sko körfubolta eða hafnabolta eða bara whatever, þú ert að eða fótbolta, þú ert að fá leikmann sem á að klára þessa leiki
já, já.
Þú veist, þú ert nú þegar með lið sem að klárar Everton heima sko.
Mm-hmm.
Þú þarft hann ekki að skora sexmörk í þeim leik sko.
Nei.
Þú ert að borga 100, þú veist, og ég meina gangur og Erling Haaland þetta örugglega vel yfir 200 milljónir sko.
Já, 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 og þú veist þetta geggjaður center á sínum degi, 100%. En það eitthvað búið að vera taktleysi í honum sem kom til baka úr þessum meiðslum. Það ekki búið að fara áfram í honum. Allavega Kevin De Bruyne, hann fékk dauðafæri eftir að hafa búin að koma hérna jafna leikinn fyrir City. Það var svona einhvern veginn, það var svona, hefur það farið inn,
mm-hmm.
Það ég klára þetta held ég.
Þetta var mjög ókefandi brúinlegt, ég held að hann var búin að fara uppi að fyrir leiknum, ég held að hann ætla að gera aftur. Þarna finnst mér hann bara hitta marki fast á hann verið inni, sko.
Einmitt. Herra, við slum halda áfram Barcelona PSG sem var svona hitt stóra einvið, hinum megin, 1-4 sigur endar þetta, mm-hmm. Ég fannst Barcelona bara missa hausinn, spila rassinn úr buxunum, þau voru með þetta á geggjum stað, þetta einvið, mm-hmm. Rauðaspeldi breytir öllu, fannst þetta raut?
Já, ég eiginlega svona, mér fannst það ekki fyrst en jú, ég eiginlega komin á það, þú veist, hann var að reyna við manninn og boltinn var ekkert, þú veist, pælingin hjá honum, sko.
Já. Þetta bara svo mikil viðskipta ákvörðun að fara þarna niður,
já.
Sko. Þú veist, þú bara, þú verður að vera 150% eða ætlar að fara í þessa tælingu, sko.
Já. Mæmla málið, hann líka hendur fyrir utan teik pæli sko, hann hefði verið miklu betra fyrir hann að bíða eftir um í teiknum að taka þá þannig að þá var þetta bara yellow og víti
Nei, sko, málið líka, sko, þetta var ekki Kylian Mbappé sko.
Nei.
Þetta var Bradley Barcola, sko, hann er ekkert frábær slútari, sko
nei.
Svo, hann er alveg bara, heyrðu
Hann var reyndar að elda í þessum leik
Hann er alveg að gefa honum bara, heyrðu, flugbrautina að þérna til stegan bara góðan daginn, sko
En þetta var algjörlega, svo náttúrulega missi Savi hausinn og svo bara fóruð þetta einhvern veginn Kylian Mbappé skoraði tvö mörk, en ég var stembele eiginlega, go to leikmaðurinn í
bara þessu innvíði fyrir
þetta PSG þetta greinlega virkaði fyrir hann þá var búið að kveikja vel í honum manna, veist, bara allt innvíði einhverjum báðum leikjunum og sérstaklega fyrir hann leikir vorum búa til seðla með hann að Dembele svona í miðinni með Jón Sigurðsson dæmi sko
Einmitt.
Og hann að Já, hann var frábæri sem í Erfi, þeir sturti sig bara niður hátna sko þetta var bara búið eftir þetta í Nico Martínez mætir inn á sem er svona tíu sinni meri leikmaður en alltaf
og ágæðslega leiðilegt þegar maður var svo spenntur að sjá hann að leik sko. Ég var eiginlega spenntastur fyrir þessum leik
Já, þetta var bara fyrirleiku liðana var frábær
og frábær Mér varst þetta líka eiginlega eina einu að svona, annar þjálfarin var eitthvað að smá æsa smá að lúsa Henrique þá var bara að segja, heyrðu, þú veist, Barcelona ég spila miklu meir í Barcelona bolta heldur en Savi sem er bara hár rétt og ég held að Savi hef ekki þorað í hann svolítið á móti
Herru, Dortmund áframöndi 4-2 sigur Þetta var ótrúlegu leikur Brandt, Jan Madsen, Sabitzer og Fulkrum og mörkin gangu leiksins 2-0, 2-2 og svo 4-2 Þetta var svona óvænt skemmtun kvöldsins þannig lagað, þannig á þriðjudaginn Dortmund, þetta bang afrétt Dortmund lið komin í undanúrstu meistaraldinar, það alltaf eitt lið sem algjör og svona einhvern veginn pínu út úr kúi undanúrstu meistaraldinar, það pínu Dortmund þetta árið Sákar, hvernig haldið þetta fari? Nú þetta Bayern versus Real og Dortmund PSG Hvernig, hvað lýsa á úrslutinu?
PSG slátrar held ég bara Dortmund, sko
sem
í sko, ég held að þetta bara það held 4-5-1 í, sko
PSG Real,
Real minna hinn um einn
PSG Real, ég sagði þetta hérna fyrir einhverju viku síðan eða eitthvað Ég með furðulega tilfinningu að Bayern fari úrslutinu
Já,
bara
ég hefði mörgum sem eru naða núna, sko og mótið meiri sér Real, sko
Já, eins og þú segir, Tuchel með Pínu svarta beltið í þessum yfir þessum einvíum og ekki það, Ancelotti sé ekki með það, En þetta áhugavert
Líka, þú veist, tíminn vinnur með bæinn, það alltaf fleiri og fleiri að koma tilbaka, sko
Já,
Eru búin að vera held í margi meittur en í veitur, sko
Það stingur líka að horfa á og lefu sem vera að fagna þessum titlum og svona tala niður til þeirra, kannski rífa þessi aðeins
í gang En ég býð eftir því að Erik Dægir mætekstar og lendi á almennum vegg og ég held að það verði Rodrigo Vinicius
Hérna, en það samt alveg áhugavert að bæði þessi liði eru í raun og veru Real náttúrulega búið að vinna spænsku deildina
Já.
Bæin á aðeins öðru sér stað þeir eru náttúrulega jafnir stig ég held að annað eða þriðja seti hlýtur að skipta máli hjá hérna bæin held að hljóta vilja enda í öðru
þeir
eru náttúrulega jafnir stúttgarta stigum þannig að það svona kannski meiri fókus þar á deildina
Gæti verið
Æ, Þetta verður samt 100 bros búið helgina Það væri vinna Real, það náttúrulega Real Bass melgina
Real Bass, já.
Þannig að þetta 5 stig, 6 leikir eftir, það alveg sjens en ekki mikill
Og málið að þeir eiga Stuttgart í innbyrðisleik á milli Real leikina
Já
Þannig að þú veist
Það trublar alltaf aðeins
Það trublar aðeins sko
Þetta er að sem á það var þegar bæingar alltaf bara slakað á þessum tíma ásins
Það er, þú veist ég veit ekki, sko mann þarf að fara í svona alvöru vinnu hvað það var þar en ég held að við séum allir sammála það samt að lélegustu liðin í þýsku og spænsku og ítölsku og öllu þessu deildum eru talsvert verri held ég þó að við tölum Sheffield United sem slöglið sem slaktlið það held ég að Sheffield væri bara veist, ég veit ekki hvað við myndum þóra að setja þá hátt kannski, við erum kannski meira að horfa í Börlei eða eitthvað svo leiðis ég meina Börlei var ekki í fall sæti í Bundeslíkunni
Börlei var líka bara búið eða mestum peningum fyrir utan stærstu liðin
þeir væri það ekki sko
þeir væri það ekki en ég veist ég samt eða fyrir mig spænsku deildina ég held að spænska deildina og enska deildi séu nær en við höldum ég hef alltaf haldið í fram
já
þú veist ég held alveg að liðin svo Katís gæti alveg verið fín í ensku deildinni
ha
já bara fín Spánverjar eru miklu betri fótboltaleið heldur. Margir spánverjar eru fyrir heiminum.
Man finnst svo erfitt að meta þetta núna. Man finnst svo erfitt að meta núna. Man var sko þegar maður var hérna back in the days sem þú talaði að El Clásico helgina. Það var ekki sem vita því. Hér áður fyrir svona 10 ára síðan muni þegar Móri og Pepp voru að slást við hvern annan á hliðarlínunni, þá var bara búið að merkja þetta þennan dag í kalendarinu sko.
Sko ég hélt fyrst að þetta væri kannski bara hjá okkur af því að sjónvarpsþátturinn er ekki sýnilegur hérna. En ég held að þetta sé all around vandamál sko.
En þetta er rétt
hérna sko Katís og Granada.
Ég ekki sé fín tíundasæti. Ég heldur geta alveg spjarað sig í botnbaráttunni.
En var í Girona í meistaradeildarbaráttu í
Nei, þeir væri það þetta ekki. Það er fleiri góð lið á Englandi.
Herru, tökum hérna Evrópudeildina. Dró heldur betur tíundasæti þar í gær. Flest augu voru í Bergamo á Ítalíu þar sem Liverpool mættu þurfti að vinna upp þriggja marka forystu Atalantamanna. Byrjuðu vel. Kili,
já, byrjaði vel og mjög var helvíti pepparinn til að byrja með
Það kom hann eitt ping hérna á Símon hjá mér og ég bara herri, nú setjum maður þetta á, nú er eitthvað að fara að gerast Svo var þetta bara svolítið þunnu þrettandi
Já, bara þeir bara, þú veist, Ítalir góði varnarlega Atalanta voru og bara Leopold fremstu þrír ömulegir. Hann var ekkert flóknar að það sko.
Þetta fer hjá færinu á færinu
já,
á sala
þegar algjörlega, þá fer þetta 100% bara og þetta svona ef við miður síðustu ári á honum þá þetta svona 9-10 færi á honum já. Það ekkert flóknar að það
Ólíkur sjálfur
sér En hann sýkastir. Bara í krumma fót þessa dagana því miður og já. Hann bara klúra þessu eins og flestu sem hann hefur verið að klúra síðustu vikur sko því miður
Já, og Atalanta tókst einhvern veginn bara sitt í lási
Já, já, bara svolítið svona drepet einhvern veginn
Já, tempóið
leiknum Góðir í því sko
Heldur betur, hinum einn þá Leverkusen, þeir neita tapa Frimpong jafnaði undir lokið, maður held að Mois kallinn ætlaði bara að fara leggja Sabi Alonso fyrstur manna Nei, það ekkert svoleiðis Þeir eru komin áfram líka Rómverðinni fóru svo át og fórum að AC Milan og Marseille unnu Benfica í vítaspyrnukeppni, það sem þeir gátu ekkert í vítunum og Benfica Það var dóldið magna að fylgjast með því þannig að þetta þessi undanúslur er klár þarna Já, einhvern veginn var í galið að segja annað Hinnum einn í konferensneldinni það var náttúrulega skemmti krafturinn þar Emi Martínez sem mætti til leiks tókst að fá hvað, þrjú gul eða eitthvað
Já, ég sá ekki allan leikir en ég var svona klukka annarsla í þetta og meðan guttinn var nút allt svona á þessum tíma dagsins ég horf á vitspunni kenna þetta var náttúrulega bara eitt að finna sem ég séð
Já.
Hversu ruglaðar er sér gæ
Já, hann bara var
að fá allan Nei, þegar hann verð síðasta vítið og svona að, þú veist, einhvern veginn, þú veist, passa sig að vera ekki mikið eitthvað, svona smá að dansa en svona að hæja á sér, sko, þegar við hættur að fá annað gult og raukt, sko.
Já.
Það bara að finna sem ég séð. Menni bara að kíkja á þetta, sko.
Nei, já, þetta ekki
Svipur náunum og einhvern veginn allt, sko.
Þetta mest í þög fótboltans, dásalegu náungi, Fjörentína fara áfram móti Viktoria Patsen og Klúb Brugge á móti Pauk. Olympiakos fara svo áfram á móti Fenerbahce ekki Aston Villa bara heldig líklega að vinna þetta fá Olympiakos í undanústum Fjörentína og klubbuggi hinum ein
Jú, ég heilt sárt úr þessu þetta var erfiðasta lið
og Una Emery náttúrulega ekkert eðlilega upplugur í þessum deildum, það alveg magna hvað hann upplugur en við skulum koma okkur hingað sákominir það besta deildin með kjarnafæði, grilltíminni byrjaður Gunnar Birgisson, þetta orsins byrjaður að grilla
Já, ég lungu
Í hátteginu, svo vanalega
Já, hátteginu og kvöldinu og ég að taka, ég grill oft til þessara dag
Árum fyrir bestu, gleymdu alveg Hákon
Herðu, það rétt, Hákon, hann lagði mark
Hann lagði mark eftir hótt og var bara mér sem bara fínna sem ég sá þessu leik sko. Og hversu maður komur óvart árum fyrir bestu bara hversu góði líðarinn í sko.
Já
Þetta bara drullu gott lið, sko.
Já, og hann Fyrsta er, þetta move hans, það bara búið að mennum þau okkur áhyggjur framan af.
Já, eðlilega, þetta farið að svona byrta til og líka bara eftir að maður sá viðtal við að Fonseca en daginn, hann sagðist bara við hrifin á honum og væri bara, það væri svolítið að byggja upp bara.
Já, svo, heldur betur.
Múnandi heldur bara Fonseca að ná fram og þeir halda eitthvað á köllunum. Tjón David líklega að fara inn Napoli.
Einmitt, hann verður tekur líklega við að Viktor Osimhen þar. Þeir kaupa bara sömu liðunum og sem enn kom þaðan
Nókjölega.
En þetta já, það er gett, hann var bara komið risa hlutir ekki í þessu liði og heldur betur bara að standa undir væntingum Hákur Arnar Haraldsson, hann gekk að En nú skulum við henda okkur í bestu deildina með kjarnafæði aftur og þetta byrjar allt saman í kvöld föstudagsleikur, ég elska það Það eru mín lið, Stjarnan og Valur sem heitja kappi núna og það bara nóg að frétta fyrir þenn leik
Mætur í svona blári og rauðri treyjur Henson
Heru, ég læt það nú vera en ég sit
í miðunni
Það með börgja fyrir leik
Nei, þú ert meiri valsari
Og nýt mín í tætli, já En, herðu, sko Nú getum við alveg verið heiðileg með það Við fáum oft alls konar vitlu sem senda á okkur allir
já.
Við fengum dálítið mikið að einhverjum sögusögnum sendar á okkur núna eftir hennar leikumundu fylki að það væri mjögulega bara heitara undir Arnar í greitasinni en menn áttu þessi á
Heru, ég fekk það bara send, bara mánda þriðutag mikið að fimmtag
Já.
Það var ekki flóknir að það kom bara alltaf eitthvað á hvernig dæfa, ég svona, þú veist, ég var búin að background checket á fleira og þetta ekki alveg satt, sko
Nei.
En nú, veist
En ef við fyrir illa núna bara
þá gæti að virð
Já, sem þá, svo ég F og
ég
byggatum
Já, ég ætla bara að fá að vera ósammálaði eða þú veist, ég meina þá finnst menn bara að vera svona reaktífir, ég meina Valur hlýtur að vera komið á þann stað að vera með einhverja stefnu Og þú veist, og ef það kemur eitthvað smá svona, ef það kemur smá öldugangur í hana, allar þá bara strax bara hoppa frá borðið og reyna að finna bara einhvern björgunabát hingað og þangað. Ég meina, hvað myndir Valur ráða ef þeir myndir reyka Arne Gretarsson?
Ég samanlega, það ég veit ekki.
Það þetta að vera erlendur, held ég.
Magni Hóset, já.
Ég held, og ég hef ekkert fyrir mér í þessu
Ef menn eru þreytti, sko, ef það eitthvað þreytta Magni Hóset engin skemmtikraftur, sko
Út tímabilið, held ég myndi fara í sama björgunabát og gera alltaf
Ólaf
Jóhannesson
ég bara trúið ekki, hann mæti hann aftur maður
taka bjösa með sér, rífa hann úr sjónvarskikinu sínu
ofsteikt,
ég, bara, nú ég bara að segja, ég held að það myndi gerast hvort sem það fer en allavega
ég meina, þegar þú segir það þá
er það náttúrulega ég hringi ekki alltaf í pappa aftur eitthvað, fara aftur á pípa
en það er engin auðlösu kostur það er vandamálið
nei, það er alveg rétt en ég bara trúið í ekki að menn séu svona láta hérna einhvers konar umræðu og eitthvað svoleiðis fara
þetta er einn jafntöflisleikur á móti fylki og það fyrir hvernig fyrir alltaf hlýðina maður spyrir sko hvað gerist og það raunverulega kemur eitthvað smá alvöru dip
nákvæmlega en þetta er langt mót og það er bara mjög langt eftir að ég bara ég neita að trúa því að Valur ætli bara lífi gekkin ég... þá velti maður líka fyrir sér ok, kemur hann þá inn í mótið í heitu sæti og ef svo er akkur er hann þá þannig
bara fáránlega góða pælingar, já. Maður hafði heyrt að þú veist, það var velt þessu fyrir sér eftir síðast tímabil, framtíð Arne Grettasonar, en Valur endaði tímabili það vel í fyrra að það var hefði bara verið pínu galið,
sko Það, það væri ekki margir búin að senda mér eða það hefði ekki eitthvað gerst út eitthvað fundur eitthvað, þessi fundur sem ég held að menn hafi haldið að þátti eitthvað úst, hafi verið að hittn undanum ég held að verið ræði eitthvað allt annað heldur en að verið hittn undanum
Nýja leikmenn
það er bara, já, úst, Ég veit það ekki, þetta hefur verið ekki bara eitthvað erum kallið minn og farið tvo leiki viðbót þetta hefur verið
eitthvað allt annað En af því að hvað, maí, júni, eitthvað leis
dett út móti Grindavík í byggarni
þá er tímbili bara búið, þá spilaðir eftir það spilaðir 14 leiki bara á viku fresti nánast, sko, eitthvað svo leis
og voru alltaf freka langt frá þessu
sem er mjög fyndið því að þetta eru bara sama og mótherrar þeirra í kvöld er að díla við ég meina þeir enda síðasta tímbili náttúrulega frábælega algjörlega frábælega
bara bestalið Íslands
en þeir eru ekki keppan þú veist, jú, þeir voru alltaf að fara endi Evrópu
bara pressulausir, þannig að síðustu
já, já, en það er þetta pressulausir þeir voru beisli á fríspili frá, eins og ég segi, maí, júni, þegar þeir skiptum þjálfara
eða það var bara að tala að ég var lagt að passa þeir myndu bara ekki falla svo var,
svona, en hann svo náði skur ofar en það já, það held ég að sem að það veitum úst einhvern veginn ítt honum ofar
og rúmlega það, svo fóruð þeir bara, við verðum bara þá í efri hlutunum svo var þetta bara Evrópa og hann klukkaði öll þessi box og hann ætla mikla virðingu fyrir það
Algjörlega.
En þú veist, það er ekkit heitt undir honum ég meina stjarnan er bara með gott bett á hann að gæja og,
og já, ég held að það frá því að vera reikin sko þú veist ég held
að menn... nótabenni ekki að segja
nei, það nei, engin, ég meina það hefur eitthvað umræðan eitthvað
ég er mjög mótfallið í náttúrulega fyrir að finnst það að menn sé að missa vinnuna og í öðru lagi að þú veist, minnst oft á tíðum í íslenskum íþróttum menn vera alltof reaktífur
ég elskar menn vissa vinnuna sko því að það herðir menn út
það
er ný tækifæk
ég getur reynda að kvita
undir það en þeir eiga fjóra, fimm leikir höfðast meira alla vinna held ég fram að þeir mæti held í Breiðablik
Þetta er búið að vera strembin byrjun líka á mótinu hjá stjórnum, það er nú að taka það með reyningin Herru, kerjum þetta áfram, það er HKFV sem er núna síðan þarna á laugardaginn svo leikur fyrir fram klukkan 14 Hvað er að fá að sjá þar? Erum við að fara að sjá eitthvað áframhald HKFV?
Mér finnst að við erum í þriðju umferð og það er eiginlega allir leikir í umferðinni Mér finnst allir leikirnir vera stórleikir svona þannig sé sko.
Já, það eru svona þess að frægur sögulínur í hvernum einasta
akkurat,
leik.
Akkurat. Og þetta er svona turning point myndi ég halda fyrir mörglið þó þetta sé bara þriðum fyrir sko. En HK FH segi ég sé svo sem ekkert annað en FH mér hefur þótt FH líta ágætt út. Bara mjög öflugir sko.
Það meina, gera HK í hafsendunum. Eður allir fyrir nýbu af.
Já.
Þóstin Arnur banni.
Já. Þeir
náttúrulega
sinn þunna
Birki hóp Birki Valur geti farið inn með Leifi og Kristján Snær Frost og svona í bakurinn nú, í fyrra þá gerður haldi ykkur tímann þá var Kristján var eitthvað í bakurinn ég held að fá vinda svolít mér hefðist að fá bara liti betur út í bjóstið sko. Mér hefðist bara finnir sko. Bara flott holning á þeim sko, það er bara eina bara verið í byrju mótsús sindri gerði mistök í síðasta leik og svona marfmaðstaðan svona Ég held að sé ykkur smá
liðbóði sko Það er sumir efaðingar sem talum að hérna, hann missi sækist sæk,
Já, þú veist og ég meina þeir eru bara nokkuð svipaðir og ég veit ekki þú veist, það er að fer, þú veist, vilt ekki einhvern veginn vera með öryggi í marmastöðinu og standa með þínum gæja
það er akkurat punktur sem ég ætla að fara ég held að það er breytingininu, ég held að þetta verði bara saman
Ok, herri, það er Káur á móti fram eða Rúnar Kristinsson leikurinn, Rúnar Kristins að snúa aftur í Vesturbæin
Ætlar að hrista stúkun í lögadal
Heldur betur
En afna, Ég var með Axel Óskar í íþróttavíkunni gær og hann sagði mér að lögadalurinn liti bara ótrúlega vel út og bara þetta væri bara geggja þetta breytingin þar. Geðveitt, gerðigrass.
Já, á avísvelli.
Já, svo þú veist.
Já, ég leikur fyrir fram á avísvelli.
Hann er bara, þú veist, fuck it, hann er bara gulur og bara, þú veist, þú getur bara að slegi gólkulur, sko.
Já.
En þarna, þetta bara fín lendi, gældi.
Ok, ok, ok.
Ég þar.
Hvernig finnst þér leikustökur? Hvað heldur þið að, hvað eru að fara að sjá? Eru við að fara að sjá Rider Ball, bara eins og Jón Karl Eldum myndi segja, Ride or Die?
Já, bara við erum að sjá það. Eða, þú veist, það var bara spurningum fram leiðið þeim, það? Já, fram svona, já, er að vera góðir hingað til svolítið drepa bara niður tempo og þeir leikja tilbaka, sko.
Já. Ég held að þeir leikja bara tilbaka og hérna, og býði bara eftir tækifærum, sko. Mm. Ég held að þetta verður held ég svona alveg temmilega lokaður leikur.
Mm-hmm. Djöfell held ég að Rúnar Kristjánsson vilji vinna hana leik.
Já.
Wow.
En djöfell Fred búin að vera góður.
Já, okay,
svakalegur.
Já. Það eitt mest skemmtikraftur deildarinnar.
Hann gæti unnið hana leik bara eitt síns lið, sko, þess vegna, sko.
Pínu skrítið á stóru klúbmanni, taki hann ekki.
Sem að ég svona hrættur við Kári í sem leik. Já. Nefni að Axel Óskar aftur flottur hafsett, hann ekki svo snexti.
Nei.
Jói Bjarni ekkit svo fljótasti, Aron Kristó reynda mjög fljótur og Finnur Thomas þú tókilega fljóta líka. Ég heldur getur hitta á breginu.
Já.
Sérstaklega Jannik Pól verið klár.
Ok, áhugavert.
Hann var með hvað var hann ekki með þussa bitið?
Jú.
Sæll.
Svo það landsbyggðarslagur, Káa, Vestri. Mm-hmm. Þessi leikur fram á sunnudaginn klukkan 2. Komin svona smá pressa núna á vestramenn af kannski að fara svona byrja bara svolítið þetta mót.
Já, já, en samt einhvern veginn, vissu menn ekki þetta, þetta var, menn vissu ekkert hvernig er okkur minni í þetta, létt undirbúinnstímpil og
Já, ég var
svolítið Men ég heldur vilja bara betri spila með, sko
Já, ég, þú veist, bara akkurat aftur þetta, að ég held að, hérna, ég þar á meðal, bara, ég held að vestri yrðu svona kannski að daðra við fallið og tala alltaf háka og fylki niður, ég eiginlega bara strax farin að bakka frá því, já. Ég held að þetta verði Vestri og Háká sem að vera þannig í barðinu andan neðst. Mér við þótt fylgir bara þótt þið flottir, sko. Og tala nú ekki þegar þeir eru konni með markmann, hérna, þú veist, sem að var gefið, síendur tekið tröst, fekk já. Að gera mistökinn alltaf mm-hmm. og mun gera mistökinn sem var bara já. Eðlilegt fyrir unga markmann. En mér finnst þannig öflugur og ég bara, eins og Kili segir, ég bara...
Þú búin að breyta spánuðinni.
Ég veit ekki hvernig vestar allar skora mörg.
Nei, ég veit líka ekki hvað
þeir bara ekki verið líkli
Framþinga á einhvern veginn til að halda boltanum á móti sér Svo móti blikum úr, þeir láta tilbaka Svo ætlum við að breyka, bara þú veist hvernig ætlum við að breyka Ég hef ekki hugmyndið það, sko Þegar hvernig einasta breyk, bara unnu blika boltan aftur Og hafa bara, þeir voru einu sinni þókala líklegir Að vara Benedikt Warren skautana rétt yfir Ég ekki tilbúin að negla vestra niður fyrir en að ég sé það á heimavelli. Ég held að það muni breyta svo
mikið. Og þeir náttúrulega eru í erfiðri aðstöðu eins og fleiri lið. Talandi erfiðar aðstöður, það leikur Skagans og Fylki sem fer fram á sunnudaginn klukkan 17. Sá leikur spilaður inn í Akranes höllinni. Þókar, þetta er svipað og Breiðablik myndi bjóða upp á fífuna.
Já.
Ég er ekki mikið fyrir að vera eitthvað sótillur eða reiður en þetta er bara kjaftaði. Bara algjör bull
þetta
er bara æfingaleikur í janúar feelingur skilur þú veist hvað komast margir 3-400 þú veist hugsið línuverðinir eða línuverðurinn annar þannig bara alveg uppi bekkina það verður þvílík læti að dinni þetta bara kjafta
þetta gjaldfelli svolítið deildina
þetta gerir það sem miður og bara enn og aftur hörmuleg auglýsing fyrir deildina bara eins og miðgrasið í fyrra
mm-hmm.
þetta bara þú veist við verðum að fara að setja ykkur að gæða standarda Já. Við verðum að fara að vera með hérna, einhvers konar einhver gildi yfir það hvenar bara leikur getur farið fram á ákveðnum leiksvæðum
Mér finnst þetta bara svo einfalt, mér bara þeir eru að bara lið verða tilnefna hérna í bara varavöld sem er þá hjá bara svona með ákveðnum standart
Fyrirfram ákveðnir vellir
Akranes þú bara fara bara nýra varma
Já,
til dæmis var ekki byrki mótustjórið eitthvað í viðtali fyrra út þessu, hver var að klara eitthvað Það sem að eftir FFSK, þá voru menn svona að segja, þetta getur ekki gerst aftur
Það var það að tala gervigrasi, það var passa að þeir færi ekki bara með þetta okkar tún eins og raunin var En sko, mér finnst þetta bara, já, ég finnst þetta alveg hrikalega sem að bara trúið sig ekki þegar maður sá þetta
Sennsinn ég muni horfa hann leik bara null, sko
Já, þetta er ekki málið, en leikurinn sjálfur
Svo líka bara hugsun bara á stúkan, bara, heyrðu, já, góða kvöldið, við ætlum að fara í Akranesvöllina Þetta er bara ræðilegt
Já, þetta er bara, já, þetta er mjög vont í miður
En er þetta ekki geggja fyrir Skagan?
Sko, er það samt?
Ég spyr þig, þú veist, það var, sko, Djóki var ykkur með, ég ræði við, hérna, hann Andrafans, hérna, Valsar og kom, hann sagði við mig, sko, þess að, jó, ég held að Breiðablik myndi veit gefa Real Madrid leik inn í fífunni þú veist, á sínum tíma, þetta langt síðan hann var að djóka sko en hann sagði bara, þú veist bara, þegar liðin eru bara svona algjörlega í sínu
já, en það er erfiðara samt að spila þú veist, þennan skaga bolta myndi ég halda á, bara, á gerugrasi okay, ég, sem að reyndar ég verður eflust ekki bleitt
ég held að þetta myndi henda þeim betur að þetta væri Víkingur, Breiðablik, Stjarnan þetta er fylkir eða eitthvað eru til að berjast og bara fokkast í þér, þá eru það fylkir
það er þetta mjög góð mundur þetta er kannski vondur andstæðingur hana
já, og svo bara, ég myndi mér einhvern veginn útsendingunni bara það er að vera með að horfa bara og svo skaða mér að pressa og heigri maður eitthvað Jón Þorga straka, setja á hann þetta verður bara kjánlegt sko.
en, þarna á undirbúinnstímabilinu og það var náttúrulega það var ekki skemmtilegur leikur en vikingarnir voru bara í alveg talsverðu basli með skagan sem var bara látið baka og bóbuð fram og hérna þannig að já, ég held að ef þeir hefðu mátt velja andstæðing þá hefðu líklega ekki valið fylki þannig
inni fylkismenn, þeir, mér varst þeir bara frábærar móti val þeir bara spiluðu háa línu á móti val lakka til þess að stjarnan tæki það bara playbook já. Og bara bjóðu þeim bara neglinn fyrir sig
fylki eru með allt mönnulið mörg hafiki, þeir eru með snögga hafsenda
og bara ógislega mikið kraftmikið lið mikið strákar sem eru kraftmikir það verður áhugavert, herru, svo er það á sunnudaginn þetta endar allt saman, klukkan 19:15 á sunnudaginn þessi umferð stórleikur Víkings og Breiðabliks það hefur nú heldur betur verið alltaf vitlaust á millisar liða undanfarin ár minnum nú þetta var leikur hann sem Óskar Hrafn mætti nú bara ekki hérna lit rútuna mæta bara rétt fyrir leikmunni þarna hann hefur nú ýmislegt reyndi
mínum að deitt svo alveg moment setni ára
hvað erum að fara að sjá í þessum leik sko eitt, er þetta að snemma þessi leikur? Var ekki gaman að
allt og snemma út frá mörgu líka Ísak Snær ekki komin að mínum að í 100% leikform og ég held að vera miklu skemmtilega þetta væri 77 og hann væri bara klár því að þú sjá hann eiga við Oliver Ekroth og já, ég held að sé sama það er eitthvað meittur í Víking heldur líka Matti Vil var eitthvað meittur
nú þekki maður ekki standið á Ísaki en ég myndi alltaf byrjun ég myndi frekar gera skiptingu í hálfleik ef hann er bara hálfleiksmaður eða eitthvað svo leiðis
bara láta hann komin í þetta
ég myndi bara láta hann forsa hann inn í þetta
ég
bara
fara
head first á móti Víkingum
ok, hvað gerir þá því nú er, sem sagt, hvað gerir þá í framlínunni, hver fer út af því, hvað viltu spila Ísak
frammi
ég myndi hafa hann út í vinstra megin
okay.
ég held að það sé erfitt fyrir
hann ég myndi færa Aron út hæri eða frammi
ég myndi hafa hann frammi, ég held að sé auðveldast aðeins öllu því hann svona er að hvíla sig meira sko.
Okay.
Þannig að annarkort frammi út í vinstra megin og færa þá Jason og Aron í stöðu eftir því sem hentar
áhvert þessi leikur bæði lið byrja vel er ekki bæði lið, er hann svona að halda hreinu er ég vel ég held það, Breiðablik
Jú, bæði lifna aldrei einu við, Víkingar eru 3-0 og Blikar eru 6-0 það sem ég hlækka líka bara að sjá úst, á hvaða stað ég úst, með þessu tvo leiki að veitis að þetta geta á hvaða stað Blikar er og hvort þeir sé að fara kontenta ég bara ekkert viss nýr þjálfari sem hefur bara úst, aldrei verið aðalþjálfari að einhverju viti áður skilurum og eftir að sjá bara
hans brellur
og hvað hann getur sko og svo bara Víkingur úst, mér erist Víkingur úst, fyrstu ennvegum ekki að góra í fyrra bara langt í frá sérstaklega erum að horfa í framleikin sko en svo getur bara allt breyst og úst, Víkingur eða Breiðablik bara annarkvort liður orði geðið eftir sundaginn sko
bæði liður
að fara mæta alltaf, sko,
svo er líka bara mjög fróðlegt að hugsa til þess að lið sem hefur verið talað að sé svona í einhverju svona smá krísu, hvað var þar? Ekki krísu alls ekki krísu en Þannig að mikið verið talað um Guðjón styrtaþjálfara sem fór frá Víking og yfir til KR Þór sömulegði Sigurðsson hjá stjörnunni ekki lengur þar Þetta eru svona kannski þau lið sem að
Hann fór út í námið það ekki
Þór. Jú, til spánar held ég Maður hefur séð þessi lið meira sérp Maður hefur séð þessi lið svona einhvern veginn meira onnit á meðan að mannum finnst KR-ingarnir vera rosa sérp út af því að veist, þeir vita það bara Ég held að Gauja hefur verið með þá í ógæðislegu prógrama undirbúinnstímabilinu. En þeir vissu það alltaf, þeir væri að fara að fá, og þá veltum maður fyrir sér, þeir væri að fara að fá velunum fyrir þetta að segja. Þá veltum maður fyrir sér. Er þetta kannski bara mikilvægara heldur en nokkuð tíman einhver
taktík? Ég held sér mikilvægara á Íslandi.
Taktík eða eitthvað svo leik. Er þetta bara
og kannski líka núna.
Vertu í standi.
Já, fyrstu leikjónum. Þessum aðstæð geta verið krefjandi og allt þetta.
Ég held sér mikilvægara var hérna á Íslandi þar sem einhvern veginn getur haft meira svona, veist, verið yfir önnu liði einhvern veginn í formi í Englandi eða Spáni eða Ítalíu, þú nærði ég ekkert sko, ekki nema þú sér bara með einhverja tilraun að stofu sko.
En að því að við erum að fara þú veist, við ræðum það rúklega betra eftir en, en til dæmis bara svo, ég er að sjá frábært dæmi bara þetta akkurat núna Tindastóll, og það er bara búið að fakt-tjekka það allt saman, Tindastóll í körunni þar að segja að í seinni hálfleik þá droppar performanceið yfirleitt.
Já, já.
Ég held að þetta sé bara ekki lið sem í nægilega góðu standi. Og ég held að þú veist, og þetta hefur verið rætt svo sem í körfuballakvöldi og í þeirri frábæra umfjöllun þar. Og ég held að það séu allir sem að geta tekið undir þetta. Þeir náttúrulega koma inn í síðasta tímabil með austur-evrópska þjálfara, Vladimir Anzulović, Króatinn minnum mig. Sem að var bara með þá í sko dauða æfingum
bara
mönnum líkaði bara
einhverum búðum bara dag og hægi
mönnum líkaði ekki sko
menn var hætt í vinnunni bara til að geta æft og
akkurat og það var æft alveg linnulaust og það bara það sem var mögulega skilaði þeim síðan þessum titli af því þeir voru bara í standi þeir voru alltaf sjarp onnit
Pavel kom bara og svona tók svo duttana á þá og svo bara
hélt tekur bara við full mönnuðu og full kláruðu liði
herru við erum að fara í Gunni Gískir Gunni Gískar með lengjunni Gunni minn Við ætla að fá úrslit og við ætla að fá tölur frá þér Byrjum á Stjarnan Valur í kvöld Tökum við að vera tímarið
Ég ætla að segja 2-1 Stjarnan
Já, ok, og Arna getur svo vantala bara áfram
Já,
já, já, já HKFH
Þetta er 1-4 FH
Já, K er fram
1-1
1-1, Káa Vestri
2-0 Káa
Svönul Káa og Skyin fylgir inn í Akarnasöldinni
0-0
Já, já, gott Víkingur Reykjavík á móti Breiðablik
Ég ætla að segja að þessi leikur færi 2-2
2-2, alvöru fótballaleikur Þetta gekkja, Keli, viltu svona, viltu counter eitthvað að þessu?
Bara Nei, svona? Ég bara nokkuð samlega svolítið, sko ég, Við kynni líka í datt bara aðeins út og ég heyri þetta ekki allt, sko
En sem blík sem blíki nummer eitt myndir þú sætt að ekki 2-2 átöfli bara geðu þig úst í
tveir Jú, ég bara, þú veist, ég bara þokkilega sátt með það, sko þetta líka bara prógram sem að blíkar að fara inn í núna og þú veist, þeir verða bara að sækja stíg og helst ekki vera að tapa leikum í þessu prógrami, sko
Heldur betur ekki og við skulum drífa okkur keiri þetta áfram, við skulum fara í ensku úrvalsdeildina
Mikilvægt að mynda að vera ekki að tap
Já, núna í byrjum út, því að þú veist, við sjáum Víkingi fyrra að blika hitti fyrra
Já
Stinga af, sko
Já, og bara, þú veist, þessi valsleikur á móti fylki, bara númer 1, 2 og 3, tap honum ekki
Já,
nei, nei.
En svo múki svona söngum árið, stingum að
Það eru áhvernda fyrir vitleys sem skulum koma í ensku úrvalsdeildina Það er bikarhelgi, þannig að þetta er svona skert umferð núna og já, það eru svona þessi helstu lið að spila á laugardeginum Wolves á móti Arsenal Gunnar Birgisson, við töluðum mikið þína menn núna áðan tímabili getur endanlega farið þetta verður algjör hell week ef þessi leikur fer illa núna á sunnudaginn mun art þetta bregðast einhvern veginn við
Ætlar að horfa það?
Á sunnudaginn?
Á.
Já
Ég ætla ekki að horfa Nei. Ég geta ekki
Það þannig?
Á, ég bara komin að hangað sko
Alltaf byrjuðu, þú ætla bara að bara leifa þínu mönnum bara
Besta rífresa fótum og bara Tjekkastu þarna, jú, vona að besta
Klukka 15.30 og sunnudaginn alltaf keli ekki að vera að horfa að fúla lög Það
er einhverjum góð göngutúr bara
Fakt tjekka, en núna sko, nú sitt í byggarnum Nú getur þessi lið basically svona sett pressu á þá aftur Alveg klála, eftir þess að hrikalegu umferð síðast En þetta eru trikki útileiki báðir, Wolves og Fulham Þannig lagað
Já, bara Wolves úti er bara alltaf erfitt sko Og En ég held að, þú varst að tala um að breyta einhverju, ég held ekki, ég held að þetta verið bara, þú veist, meira því sama og hérna, þú veist, Arsenal tók, hvað enda ekki, 2-0 á síðustu leikti, held ég, á þessum velli.
Þú eru ekki að negla Tommy Asson í vinstri bakari?
Jú.
Já. Þetta er búið með sinni sér þú.
Ég er enda mjög hrifin af Jakob Kivior, sko.
Já, kannski móti svona liðum.
Já.
Já.
Ég held að hann geta alveg vaxið í það að vera góðu Premier League leikmaður
Hann hefur staðið sér ágætlega Hann kefur þegar hann fengið að spila Það er leikisakvar, það er Luton Brentford Ekki mikið að frétta þar
Ég verð límdur þar
Og Sheffield United Burnley
Já, þar verði límdur
Ég verð vissulega, ég munur ekki að horfa eitthvað að hann leika
En Burnley, ég menna þeir verða bara Þetta Já, má ég, veist, ekki klikka núna
Við erum að segja þetta hvað 30 sem við vetur Ég heldur þetta sé bara búið, það er ekkert flóknar að það Veist, þá getur að dæmi eitthvað þessi málandi baka
svo er það, mennur í áfyrjunum þetta er sem er svo ógislega leðilegt, maður veit ekki nákvæmlega hvernig það stendur
Nei, ég held að þetta sé ekki 60 sko, ég held að Everton eitthvað að fá eitthvað tilbaka að fórast eða eitthvað sko.
Talandi um þessi lið þá keppa þau þessi, hérna, þessi vesinis pjessar Everton og Nottingham Forest Aston Villa og svo heimaleika móti Bournemouth og Palace mætir Vestam það er engar flugeldasýningar í ennskúrarsöldinni þessa vikuna í sjálfri ennskúrarsöldinni því að meina
algjörlega þetta bara, þú veist, þetta snýst bara um helgina bara lið og blasinlega verða bara vinnan og þetta bara, þú veist, búið hjá öru hverju lið það ómikið að lenda 5 stigum að þetta sitt í
Já.
Það ómikið, það átti ekki breyk
Einmitt, en skórusildin sálsum með flísa búðinni það sem að getur fengið Versace flísar Strákur sem henda okkur í enska bikarinn með lagningu og við erum konið undanúrslit eiga mínir menni til sig eitthvað sjens í seti
Nei
Það held ég ekki
Nei
Já, vel þó þeir hefði tekið 120 mínútur
Koma líka reyðir Koma reyðir úr Champions League sko.
Á, Ég var nú að fá hérna eitt góðu félagi minn sem hérna tala sem þú við mig á Twitter Hérna, sitt í maður mikið Hann talaði að við erum að fara að sjá sko, Þú veist, Óskar Bobb og Rico Lewis og Ortega í markinu og svona, þeir munu rótera mikið
Já, þeir munu gera það, en þeir geta þetta ekki rótera ómikið því að ég held að sé bara ekki þeir eru ekki með hóp í það, sko
nei.
Og þeir munu alltaf stilla upp einhverjum byssum hann að kefandi bróinni verður alltaf rótteri ég held að rótteri muni byrja allavega svo sjá þeir til hvert staðan verður rótteri ekki út af
Hann tala nú ekki annað hvernig þreyttur
Sitt ég líka bara búin að setja ranna þar að, þú veist, þeir Tveir titlar bara orðið lámark það bara einhvern veginn það bara nýja viðmiðið hjá City því þeir eru náttúrulega bara verið langbesta lið á Englandi
en ég ekki búin að tjekka blaðamönum fundanum heyrur hún allir í dag og eitthvað ekki Holland eitthvað tæpur
Jú, hann fór
út af mittur það voru margir eitthvað að velta fyrir sér okkur hún tók hann út af sko.
Á, hann var við smittur hann var tæpur, hann var sennur sem aldrei tekið hann út af
labbaði haldrandi í gegnum mixonið
það tala að hann sé ólíklegur það byrja hann leik, bara út af leikja álæg
en það ekkert slæmur sendir sem mætir inn sko, er Julian Alvarez, hann er líklegri að náttúr Real eldur en Holland
já, og bara drullu góður út af það að farið En já, mínir menn, ég veit að ekki, þú veist, þetta þeir eru ekki verið að ríða að feita mesti frá Wembley undarfærið, tapa oft og yðurlega þar undarfærin ár, en hins vegar, mínir menn gýra sig alltaf í ganga móti City, þú eru tveir hörku leiki sem að spila í deildinni.
Það alveg rétt, og þeir gýra sig líka bara í gangi í þessu stóru leiki.
Yfirleitt.
Þannig að þetta getur alveg verið hörku leikur, sko, en ég held að City svona kannski etsið þetta.
Já, og Cole Palmer, hann þarf að vera í hörku stuði, það algjörlega þannig. Eða eiga sens í þetta hinn leikurinn sem er klukkan 14.30 á sunnudag það Coventry gegn Manchester United
Já, ég bara... meina ef að Manchester United vinni ekki hennar leik þá getur bara, þú veist, Erik Ten Hag getur bara labbað út í flugvél og til Holland sko. Það ekki flóknar að það, sko. Hann bara verður að vinna þetta, sko. Og þeir gera það
Ég myndi ekki fara einu sinni til Holland, ég myndi bara fara strax í eitthvað
Já,
bara
til Florida Fela sig Nei, það gaman þessu, en ég menna þannig að þið spáu bara í runni þetta verði endurtekning á síðasta ústaleik
Já, þar sem sitt ég vinn eitt aftur
Já.
Ég bara þar
Mjög samfærandi held ég sko
okay,
Ég held að Manchester United sékt ég heldur vinni en það verður ekkit ég held að vera ekkit flugöld sýning að samfærandi
Nei, það rétt, þetta er eitt gott banana hýði Alltaf gott að góðum banana hýðum Herru, það svo sem ekki mikið meira þetta að segja svo er náttúrulega spilað í miðri viku líka í næstu viku hjá ennskúrasöldinni þannig að það nú að frétta, það eru tvöfaldar umferðir í fantasy menn þurfum að vera svolítið refir núna
bara ég bara brólin
já, senda skilabóð á Ponsuna, hún veist mjög gaman að fá skilabóð
ekki senda skilabóð á Ponsuna, hann svo ókísla passífur maður sendið skilabóð bara á Helga Stein Björnsson sem einn af þeim efst á Íslandi bara á Hann tekur bara þrjár skiptingar og fer bara ólinn sko.
Og líka alltaf gaman að senda á bondaran
Já, neða bondaran, þetta eru góða típur að senda á sko, eða þú vill taka ykkur að senda það sko.
Skulum henda okkur í nei eða já Og nei eða já
Skottlag sko.
Það kemur alltaf í gíri
Já
Herðu, fyrsta spurning, mun Cole Palmer vinna fleiri Ballon d'Or en Cristiano Ronaldo? Það eitt vel peppaður, Arna Guðjónsson.
Nei, ég held að vinna nú ekkert eitt Ballon d'Or einu sinni, sko. Hann verður flottur leikmaður, mjög.
Hérna, Ómar Freyr Sævarsson spyr.
Já.
Kai ennþá betri en Palmer, Gunnar Birgisson, nei eða já?
Ég meina, þeir eru bara að keppa í allt öðrum hlutum, þú veist, þeir eru bara, það er ekki að
bera saman eftir og eftir, sko. Kai er bestur sem sendir núna.
Já.
Mínum að því
Er betri sendur?
Ég myndi
Nei,
taka
hann er betri sem sendur eldur en miðum aður
Ég myndi alltaf taka Kai í þetta Arsenal-lið frekar en Cole Palmer
Shit, aðja, það ekki hægt að segja hann
Ómar, maður bara senda hver á Instagram
Er Oli Watkins besti strækir í Prem? 90 mörg og 0 viti? Já
Nei, Erling Haaland er nú bestur en þó ég er nú ekkert að fara því þótt ég nú aðeins teki lofra, nei, hattusræðum hann en aðan Mér finnst samt Erling Haaland
Var verið að spyrja Cole Palmer aftur?
Nei, Oli Watkins. Besti já, Mér finnst mér veist annar sendur betri en Þú veist, ef við tökum Erling Haaland út menginu þá veist mér alveg sendur Isak betri en
Oli
Watkins
Ég sammála því
Mér er svona meira, þú veist, hann er með allt saman Allan pakkan Oli Watkins svona vantar upp á tækninu og smísa ekki
með Ég með Ivan Toney og Oli Watkins bara 50-50 toss-up sko
Verður KR í topp 2 þegar talað upp á pokanum í lok tímabilsins? Nei, já, Ágúst Ásbjörnsson
með þessa spurningu. Nei, þeir verða ekki topp 2, en þeir verða í bara, þú veist, ég heldur verði í bullandi Evrópa og ná jafnvel, þú veist, þessu fjórða Evrópusæti. Ef að, þú veist, liði vinnu bikarinn og vinnu deildina. Já,
ég hef alltaf verið á því, þannig að...
Geta alveg vinnu bikarinn, þú veist.
Hvort þeir komist í top 2 á þessu tímabili, nei, en á, þú veist, tímabili þar á eftir, ef þeir halda mannskap að bæta við sig og andinn verður svo sami, þá eru þeir orðin í top 2. En þeir þurfum náttúrulega að gera eitthvað í heimavellinu Hvað ætlaði þeir að gera þeir fara að spila á græsinu? Ætlaði þeir að spila svona fótbolta áfram?
Böðvelin fyrir
það Það er bara að fara á gerugræs
Böðvelin fyrir að sauma
Gerugræs
Hann fyrir að sauma gerugræs
Pétur Ingi Kolbeinsson spyr Er Verstappen að fara að loka Shanghai International Cup að þeirnum?
Það ekki, er ekki að vinna allir þess að
Horvíkaformúluna
Ég er hættur að horfa Ég er datt eitthvað smá inn í þessu Bara vann hann bara hvernig einast að sunnuta Og ég bara er þetta Ég get alveg svolta á bara Barcelona í spænsku deildinni
Ég hugsa oft, já, einmitt Það bara frábært dæmi Ég hugsa oft til þess, sko Þú veist, þeir sem að fjalla þetta að Þegar ég horfði einhvern tímann á klukkutíma prísjó fyrir formúluna Það sem var talað bara, já, hérna, þú veist, það gerist allt hérna í beigju 2 hérna geti allt gerst eitthvað og ef að Verstappen ekki onnit hérna, herri það bara svífur í gegnum beigju 2 vinnur síðan bara kapusturinn og eins og alla aðra
Nei, þetta neyja já með ægisverða sjálfsögðu Arsenal tókst að taka Arteta úr Everton en tekst Arsenal að taka Everton úr Arteta neyja já, þetta hann Bjarni Haugdal Vilhjámsson
Skildi ekki alveg
Jú, ég skildi alveg Ef þetta eitthvað svona lúsera dæmið þá bara, já það mun hérna það mun náttúrulega og er ekki í honum eins og ég hef alltaf sagt að þá hérna erum við svona horfa til lengri tíma
Já,
góð mál Þannig að svarið er já
Er meir en 3 ári næsta titil Liverpool spyr Ímir Kolka
Já
Já, ég held að þetta verið erfitt að klóf fer
Klopp, Sala Virgil van Dijk Þetta ekki... allt menn sem eru útleiða næstu tveimur ára myndum
að
halda
Já, tveim, ég held að Sala fari sömur, ég held að Van Dijk ekki eitt tíma ljóput En náttúrulega, titill, hvað er titill í dag? Það ekki bara Carabao, það geta allir unni Carabao Það geta allir unni FA Cup líka
já.
En titill, fyrir mér er Premier líka að Champa League Það eru alvöru titlar Nei, ég held að það geta orðið erfitt, sko
Nei, það rétt, tökum í lokin Verðum maður svo nætið í Eurobolta á næsta tíðanbili Nei, já, þetta frá Jóni Andra Helgasinni
Verðum maður svo nætið í
Eurobolta á næsta tíðanbili
Hvað þeir eru sjötta því?
Jó Þetta er þetta ekki bara maður svo nætið að Chelsea Hver eru þetta fleiri? Newcastle eru þetta
Newcastle líka
og að nýsa Þetta er sjötta
Þetta er neyja, já, nú er ekki hörða búin að gekk Já, þú líka Kelly, já
Já. Ég þyrfti þess að skoða prógrammi og velti sem það betur fyrir mér
Herru, tökum núna
Vestan er á það líka sko
Tökum núna winners and losers með Einar á talandum Óma Frey þá getur hann tekið vel á móti Gunnar Birgis þar Seljónum þétti kíti og alls konar Þókar, winners and losers Hvaða winners eru við með helgina? Þessari viku þá, vikunni sem að líða Við erum með Tuchel
klálega.
Við erum með Carlo Ancelotti að leggja pep Stærsta ljónið í veginu myndi ekkur að segja Hver er fyrir? Winners
Vinnar, ég heldur fyrir með eitthvað að bera virðingu fyrir Evrópudeldinni og konferens sko
Já
Mér finnst Daniel De Rossi hrikalegu vinnar bara í þessu innví Bara þú veist, hann tekur í rómaliði sem er í smá rugli eftir að Móri efna vera með á Svona þessu tímbili og sem að gera góða hluti hanga til Tekur bara flott að sem ílanliði sko Bara liðið sem er nýlega búið að vinna aðna ítalska titilinu sko
King John Andrews og hans konur í ríkinni náttúrulega
Sjálega
Hafa nú meira
Mæta hlýðarenda og taka meistara meistarana
Heldur betur, bara í vító Hafa nú bara velgert það, virkilega velgert Statement Sabi Alonso
Vinnu titilin, byrjar ekki alltaf ný vika á sundi ja?
Jú, það heldur betur þannig Eruð með einhverja losers, strákar?
Loserar Já, þetta verður að setja á Arteta Bara tapa einu vinnu skilur
Það
er bara hannig
Já, ég held að, þú veist, ég meina Sama eiginlega hvernig fer í kvöld Að þá er tindastóll Þetta hefur verið náttúrulega mikil vonbriði bara og mikil vonbriði held ég bara fyrir allt bæjarfélagið
já.
Í heltsinni að hérna, þetta náttúrulega hefur verið svona það sem að kannski þetta, svona, þetta hefur verið mjög gefandi undanferðin ár þessi playoffs run hjá Tindastól að hérna, þetta bara hefur verið lífsnauðsælegt fyrir skaffyrðinga að sama skapi valur náttúrulega átti ekki góða viku veist, að því við vorum að nefna hérna meistar og meistarana
jafnvel
búti fylki Körbóltaliði tapaði fyrir Hetti sem var að spila sinn fyrsta leik í úrslagin
og voru einhver algjöru tjóni með flugið
og endaði að fá far með
því ég var að bóka flugið annars,
já, með landsvirkjunar
ný vaknaður
já, partíinu þessu randýra þessna var þetta ekki svona dýrt
en aðalúsirinn erum að gleyma það náttúrulega sjálfsögur Bernardo Silva
Já,
bara ást, á þessu crucial momenti þú ert ekki vítaskytta
við rættum kannski þess að vítakemni nægilega mikið
hvað ertu að gera?
Ég get ekki að sagt ykkur það að eftir að hafa hort á alla þessa leiki með Matteo Kovacic ég var bara, aðja, hann klúrar
já, ég bara var það líka það en svo horfi ég fór umlega Matteo Kovacic sem var búin að klika og ég var ekki betri skytta það var lengi eitthvað ábyrjandi Josko Guardiol, 2002 model spil í fyrst skipti á þessu sviði, kannski full erfitt að setja hann í að taka víti strax John Stones ég vilja sjá hann
já, hann er
bara búin að vera hann lengi, búin að vinna fullt og bara bomba hann minna fótur í hotni
að sama skapi var ég bara að Rúdíkari aldrei að fara að klúra það var bara ekki sens í helviti
ég held að leik með reyla að vera öðru máli því að þeir voru þannig í viðtölum eftir leik þeir voru skitstressaði
þannig
að geta bara dundra
hann er held ég alveg
guður bilaðar í gæja
sko. Eða þetta tala bara svona alveg genuine bara geðsjúkling
Böðan ekki I show speed upp á hótel ekki eftir leik voru ekki búin að sjá það I show speed var eitthvað garfast hann í kringum hóteli á Real Madrid mikið til Real Madrid maður og hann sagði bara gott upp á herbergi tala við security bara þetta er ekkert mál sko.
Erum við ykkur fleiri lúsera eða við bara setja gott var þetta lúsera
nei ég aftur maður sér lífið með það björstum litum að það er engin lúser í mínum huga
Það bara ágætt
Það hárétt
Þetta átti ekki að gerast, við viljum að fara hingað
Já, við ætlum að Já,
sjálfsögðu, það föstudagur Gunni minn, þú elskar þetta Það El Grande Með Pólsen Ef þú þarf að láta að gera við framrúðuna þá græja Pólsen það fyrir þig 1, 2 og bingo Þrókar, þetta frekar skemmtilegur El Grande, það fullt af leikmönum Við erum með einhverja 50 sem komandi græni í þetta og þið munum geta mikið þannig við gerum þetta bara ágætið tempo og ég með þetta frá mig leikmenn sem á að skora 25 mörg eða meira í meistaradeild Evrópu Gunni Birgis, þú ert starfsmaður Rúf þannig að þú byrjar
Það segi ég Pepo Inzaghi
Það er rétt
Fara bara byrjum á þessum auðveldu, Messi
Messi, komið, já
Ronaldo
Ronaldo, já
Benzema
Klárt
Raúl
Rétt.
Já, á rétt Æ, getur ekki að fara eitthvað annan ég ætla, Nei, ég ætla bara Thierry Henry
Rétt
Já,
50 mörg
Já, þú fórst í Thierry Henry þarna nefnilega Ég ætla að segja ég ætla að segja Robin van Persie
Robin van Persie
Há, svo lengi ekki tjampa
Er með 25 mörg
og
ég sagði 25 mörg eða fleiri
en þarna þá fer ég bara í kíli-kíli
kíli-kíli, það er rétt þannig með 48
þá ætla ég að segja shit, af hverju er maður svona tómur, þú veist mér langar að segja rút nei
þurfum að horfa
Aguero
Sergio
Já, segi ég bara núverandi leikmann 50, 50. Erling Holland
það er rétt
Það er bara 25 fyrir hann Salzburg eða
Það er rétt, Erling Holland er rétt
Thomas Müller
Já,
það er rétt
Það gafstu mér einn annað, Lewandowski
Lewandowski er rétt Nú eru þið búnir með topp 5 Bara svo þetta
Ok Ég meina, ég ætla þá að segja Alessandro Del Piero
Alessandro, Ég ætla að segja hann, ég þarf því
Alessandro Del Piero er í 18. sæti á þessu lista, það er rétt
Ég veit að Luis Suárez,
hann er á þessum lista með 27 mörg
Ok, ekki meira það, hann var þetta ekki mjög sens bara
Yes
Ok Zlatan Ibrahimovic
Já,
það er rétt Zlatan Ibrahimovic
Neymar,
það er rétt Vel gert hjá okkur, þið eru að klukka fullt að nöfnum hérna
Ronaldo
Þú ert að tala Ronaldo
Já, R9 Það þannig
Nei, hann alls mikið meittur Áttu ekki, ég var með Liverpool Var ekki Mósa, voru Mó og Mane báðir hana
Mó og Mane eru báðir
Já, ég átti þá eftir
Sala ekki komin
Nei
Nei. Ha, okay. var, þetta eru þetta
er, voru heldig margir sem voru eftir maður.
Það vissum kannski sem eru hæstir.
Harry Kane var auðvitað, just, Harry Kane. Ég var komið hann í hausinn núna.
Þú sagðir út frá Nistelrooy hann er sko já, í sjötta sinn.
Hann já, er ég, sér, já, ég bara okkur hjólar ekki hann.
Það eru gæið svona sem þau áttu þessum úsalættu, Drogba eftir, áttu Andrei Tsechenko eftir, já. Svona af þessum nöfnum
sem ég var smá hræddur við ítölsku deildina
sko. Nei, svo er Cavani, Samuel Eto, Kaka, Wayne Rooney. Svo vorstu með, þú veist, menni svo Roy Mackay og Patrick Kluivert, sem maður svona fljótur að gleyma. Óvæntur þarna Alvaro Morata, skorar alltaf mikið, hann með 28. Já.
Það engin annar Arsenal maður að það.
Arsenal maður.
Förum í
sem hefur verið í
Arsenal. Forlan eða?
Forlan ekki.
En Falcao?
Falcao, nei. Hann var svo mikið í Evrópudeildinni. En þú ert nú menni svo, veist, Raheem Sterling, þetta er þannig munið eftir Mario Jardel.
Fyrir mínu, hann náði ekki til 25, ég hefða.
Nei, hennan Crespo. Mario Gómez, þetta er ótrúlega skemmtilegt, David Teresa G, þetta er skemmtilegt.
Varstu, þú veist, ef þú ert bara hreinskilin, það eru farið langt.
Að... Já, til svona 5-6 allavega.
Það er þannig. Já, þá, það er mér bara mjög.
Já, með, ég með Harry, já, með Salomani.
Ég hefði, já, ég hefði kannski farið í hérna, veist, þeir sem að, af þeim sem þú nefndir, að þá hefði kannski
haft. Já, með Rúni líka.
Ég hefði 2-3 í mér. Ég hefði ekki þóraði Rúni. Ég veit ekki af hverju. Nei.
Hann skoraði
samt svo, svo mikil...
hann var svo lengi hjá
Jónu hann var líka
og svo, alltaf í síðal
hann var líka svo mikil assist vel úst. Hann gerði svo fokki margt maður hann var geðugur.
Það eru þrír menn sem eru með 20 mörgjum það er Sjardel Robin van Persie svo Neldi og svo Hernan Crespo
en nú veist Kristján Vieri
nei
það er ekki það er fáir ítalir að það hvað var Del Piero mörg?
Del Piero var sem sagt þetta er Pepo Inzaghi sem er efstu með sko, hann er með 46 Svo ertu ekki með hann Del Piero 42-ur.
Já, ok. En nú veist, er engir ítalir að hann?
Er til dæmis svo...
Ekki mikið að þeim, en margir sem spiluðið svo Dresa G var mest að spila ítalið og svona.
Já.
Þú veist, er Henke Larsson hann einhvers staðar?
Nei.
Nei.
Og svo mikið í hinu með orðbúðunum. Já. Þú veist, út með Rivaldo, út með Ryan Giggs, það er inn á svo lista til dæmis.
Ok.
Og hann að þetta er Edson Dzeko. Þannig að þetta var eins og þetta var en það var að segja þetta gott í bílutakar Dr. Fútból verður aftur hérna á ferðinni beint eftir leik á sunnudag og tökum þú upp helgaruppgerð þannig að bara takk í bíli
Takk